No nii, et umbes 10 minutit peale ettekannet on meil arvutis olemas selle ettekande tekst. Ja veel enam, et me saame ka tegelikult otsustada, mis keeles me seda teksti tahame, et me saame lasta seda automaatselt tõlkida kas inglise keelde või saksa keelde. Ja siis oli küsimus, et kes nüüd uskuma jäid seda juttu, siis tõstke käed. Täna võiks umbes samamoodi küsida, mis te arvate, on see reaalne täna? Ja, õige vastus. Üllatus, tähendab, 5 aastat tagasi umbes ma ei arvanud, et see on reaalne eesti keeles. Aga see tõepoolest enam vähem nii on. Muidugi see aeg, millal te saate selle vastuse, ei ole ilmselt 10 minutit, vaid 6 korda kauem, kui kestab minu ettekanne ja loomulikult ta ei ole ka ideaalne transkriptsioon. Et seal on mitmeid vigu, aga ometigi see süsteem toimib. Nii, räägin siis ka natukene üldist keeletehnoloogiast, kuigi professor Marekoit tegi juba piisavalt hea sissejuhatuse, aga siis edasi täpsemalt Kyberneetika instituudis tehtavast uurimistööst. Alustan hirmutamisega, et kui maailmas on üle 6000 keele ja hetkel selle veebilehe andmetel on 473 väljasuremisohus, siis käivad ju jutud, et ka eesti keelt võib ükskord selline saatus tabada. Ja on prognoos, et 100 aasta pärast on ehk 10 või parimal juhul siis 50% täna eksisteerivatest keeltest olemas. Ja kui Gutenbergi trükimasin suretas välja need keeled, millel ei olnud olemas kirjakeelt, siis see Gatesi efekt, see on küll minu nimetatud nimi, mida tõenäoliselt ei tea keegi muu, aga seda Gutenbergi efekti võiks siis tänapäeval just ümber sõnastada selliselt, et kellel mille puudub arvuti tugi, et need on määratud väljasuremisele. Ja kui 100 aastat tagasi räägiti kultuurkeeltest nende keelte puhul, kus oli siis olemas piiblitõlge, siis täna räägime tehnoloogiliselt jätkusuutlikest keeltest ja mõeldakse, et on olemas siis masintöötluse tehnoloogia. Nüüd keeletehnoloogia üldiselt rajaneb siis kõigepealt meie teadmistel keele ehitusest ja sellest keeleteadusest, mis on siis vajalik tehnoloogia arenduseks. Siis on oluline osa väga mitmesugustel keeleressurssidel ja just ühte keeleressurssi ma siin praegu korjan. Loengu kõne on üks stiil ja kõnetuvastuse treenimiseks on just seda sorti kõnet vaja, juhul kui me tahame tuvastada just ettekandeid, konverentside ettekandeid näiteks. Nii, ja kui meil on olemas teadmised keeleehitusest ja keeleressursse piisavalt, siis me saame luua erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Üks teistsugune pilt räägib, et keeletehnoloogia on olemuselt väga interdissiplinaarne, et siin puutuvad kokku siis erinevad valdkonnad, tehisintellekt, inseneriteadus, psühholoogia ja näeme, et ka keeleteadusel on tegelikult seal väga suur osa. Seda kõike nimetatakse ka vahest kognitiivseks lingvistik või kognitiivseks informaatikaks siis. Nii, nüüd meie laboris tegeldakse põhiliselt suulise keelega, ehk siis ja kõnelemise uurimisega, kõnesignaalide analüüsi, sünteesi ja tuvastusega. Ja kui vaadata, kuidas inimese puhul see kõnekommunikatsiooni ahel toimib, siis minu mõte saab vahepeal akustiliseks laineks ja jõuab teie kõrvadesse ja loodetavasti ajus jõuab sama mõte ka teile kohale, mida mina püüan siin väljendada. Ja see käib siis läbi sellise ahela, et kõigepealt lingvistilisel tasandil me peame kuidagi moodi formuleerima selle mõtte, mida me öelda tahame. Seejärel füsioloogilisel tasandil siis närviimpulsid juhivad meie kõneorganite tegevust. Selle tulemusena tekib akustiline laine, mis levib õhus ja jõudes teie kuulmisorganitesse, hakkab pihta vastupidine protsess, ehk siis akustilised lained teisendatakse närviimpulssideks, need juhitakse aju kuulmiskeskusse ja seal edasi käib siis selle mõtte taastamine, et kui kõnelejal ja kuulajal on mingisugune ühisosa, ühised teadmised maailmast, siis loodetavasti on üks ja see sama mõte. Ja. Siit pildit on puudu see mürane kanal. See igasugune informatsiooni kadu võib toimuda väga erinevates kohtades, et kui inimesel on mingid kognitiivsed probleemid, siis ei pruugi toimida see link lingvistiliselt tasandilt füsioloogilisele või siis füsioloogiliselt akustilisele ja vastupidi. Nii et aga see on pikk teema, mille üle võib diskuteerida. Nüüd üks Jaapani professor on sõnastanud kõne kommunikatsiooni uurimise mõtte selliselt, et from mind to mind, mida ma ei oska päris hästi tõlkida, aga noh, idee on ka, et kõneleja peast kuulaja pähe. Ja tehnoloogia peaks siis võimaldama seda selliselt, et kui jaapani keelne tüdruk ütleb tere, siis tuvastatakse jaapanikeelse kõnetuvastaja poolt, tõlgitakse siis automaatselt mingisse metakeelde või vahekeelde, kus ta siis tõlgitakse edasi inglise keelde ja sealt inglise keelne süntesaator loeb selle ette ja teistpidi protsess siis, et inglise keelne hello tuvastatakse ja lõpuks siis jaapani keelsena öeldakse välja ja meie missioon oleks just kui tagada sellise tehnoloogia olemasolu siis eesti keele jaoks, et kui ütleme eesti keelest tere, siis tuvastatakse kõigepealt, siis masin tõlgib selle näiteks inglise keelde ja kui siis inglise keelne lause on tõlgitud eesti keelde, siis see sünteesitakse eestikeelse kõnesüntesaatoriga. Et põhimõtteliselt sellised komponendid on ju meil olemas ja sellise prototüübi ehitamine oleks täna täiesti reaalne. Mingid turisti abivahendid inglise, hiina, inglise, jaapani keele jaoks midagi sellist on ka olemas, aga no, mitte nüüd siis suvalise vestluse pidamiseks. Nii, nüüd Küberneetika instituudis siis tegeldakse nii teaduse poolega, mida siis võib klassifitseerida pigem kui keeleteadust, ehk eksperimentaalfoneetikaga, ja siis teine pool on kõnetehnoloogia arendus. Ja mõlema tarvis on meil vaja siis mitmesuguseid kõnekorpusi. Nüüd kõnekorpusi, nende kohta öeldakse, et noh, mida rohkem neid on, seda parem. No, see on ka tekstikorpuste kohta kehtiv, et ükski korpus ei ole kunagi piisavalt suur, sest meetodid, mida siis nii tuvastuses kui ka masintõlkes kasutatakse, on ju statistilised ja mida suurem korpus, seda paremad tulemused. Ja veel kõnetuvastus sõltub väga palju kõnestiilist. Üks kindel stiil on niisugune loengupidamine, teine stiil on hoopiski sõbraga jutuajamine, kolmas stiil on mingisugune helistamine infotelefonile ja et selle tõttu me ka väga erinevaid kõnestiile kogume ja et need korpused oleksid siis erineval otstarbel hästi kasutatavad, siis need tuleb ka mitmel viisil märgendada. siin on üks pilt sellest töökeskkonnast, mida me kasutame, kus siin on siis näha kõnesignaal, selle spektrogramm ja need punased jooned on siin mingid olulised parameetrid, mis seda kõnesignaali või erinevaid häälikuid ise loomustavad. Ja siin all on siis just märgendus ja segmenteerimine erinevatel tasanditel. Nüüd üks valdkond, millega ka nüüd viimastel aastatel on aktiivselt tegeldud, on aktsendi uurimine. Ka üks eesmärk on see, et ka aktsendiga kõnet õpetada kõnetuvastajale. Aga teine on ka niisugune eksperimentaalfoneetiline uurimus, et mõista, mis on aktsendi olemus ja mis on need tunnused. Ja nüüd siit mõned näited. Inimene oskab väga kergesti tuvastada, kas kõneleja räägib tema emakeeles või mitte. Ja tuvastate ka selle kõneleja emakeele juhul, kui te olete kokku puutunud selle aktsendiga. Aga kui ei ole, siis tõenäoliselt ei oska ka selle kohta midagi öelda. Nii.
Palun saada talle artikli koopia.
Ja, see on soome. Nii.
Palun saada talle artikli koopia.
Ja, see oli prantsuse. Ja, see on sakslane.
Palun saada talle artikli koopia. Tundsin rohkem ruumu kui kurbus. Kassi puudis mutti kiinni.
See on Jaapani. aga tal on tugev soome mõju ka, eriti viimases lauses, aga ta on enne õppinud soome keelt. Ja keeleteadlastele või keeleteaduse seisukohalt väga oluline on see lause või väga hea. Kuulete, mis ta ütleb artikli sõna asemel? Artikri. Jaapani keeles ei ole L häälikut ja see on üks... Ta ütleb Elli siin küll palun ja talle. Aga artikri seal sõnas ta ei suuda seda hääldada, nii et see on niisugune väga huvitav nähtus. Nii, ja viimane näide on veel siin. See on vene, jah.
Tundsin rohkem rõõmu kui kurbust.
Üks jäi enne vahele.
Tundsin rohkem rõõmu kui kurbust. Kas
mutti? See on läti. Nii et siin selles mõttes on nii-öelda keeleteaduslikult väga palju uurimist ja meil on korpus, kus on umbes 20 erineva keeletaustaga inimeste kõnesalvestused. Nii, mida siis otsitakse sealt signaalist? Foneetikuid huvitab eelkõige siis erinevate kõneüksuste erinevad tunnused, ehk siis vokaalide puhul eelkõige, mis määrab vokaalide kvaliteedi, ehk siis seal on spektraalsed tunnused, siis eesti keelele on, kui kvantiteedi keelele on omased sellised lühikesed pikad vastandused ja välted, siis intensiivsus on valjuse, nii-öelda füüsikaline parameeter ja põhitooni me tajume kõnemeloodiana või intonatsioonina ja rõhk moodustub siis kombinatsioonina nii põhitoonist intensiivsusest kui ka kestusel on seal oma roll. Et need on need, mis eksperimentaalfoneetikas huvi pakuvad, aga need on ka tunnused, mida me saame kasutada kõnesünteesi mudelite juures. Nii siin ka üks näide sellest, kuidas me teeme tajuteste. Ja kui meil on olemas siin Ä ja A prototüübid ja me tahame tuvastada, kus on A ja Ä kategooria piir, siis siin on stiimuli jada, mis liigub siis ühelt vokaalilt teisele ja kuskil jada keskel peaksite te tajuma piiri, aga see on vist nii vaikne, et ei kuule seda hästi. No nii. Sama lugu väldete puhul, siin on sada ja erinevate vokaalikestustega mängides me saame sellise jada esimesest vältest kolmandani. Nii, nüüd kõnesüntees. See näeb üldjuhul välja selline, et meil on olemas tekst ja selle alusel me tahame saada kõne. Nii vähe aega mul on jäänud, et siis ma ei hakka neid näiteid mängima, aga põhimõtteliselt need on need asjad, kus keele teadlasatel või siis eesti keele keelt õppivatel inimestel on kindlasti võimalik anda panust kõnesünteesi arendusse. Nüüd kõnetuvastuse juures see kipub küll olema selline puht valdavalt arvuti teaduse osa, aga kindlasti ka siin on vaja teksti ja kõnekorpusi, mille loomisel on kindlasti ka keeleinimeste abi vaja. Nüüd siin on olemas paar linki kõnesalvestuste brauser, kus siis on võimalik teha otsingut audiofailides. Ehk siin on siis erinevad raadiojaamade raadiosaated ja no, kindlasti kui me seda nüüd kogume järjest niimoodi aastaid, siis on järgmiste valimiste eel väga huvitav kuulata, mida või lasta otsida, et mida Ansip lubas eelmiste valimiste eel näiteks. Et muidu peaksite te kogu faili läbi kuulama, aga nüüd saate lasta otsida siin. Nii, ja siin põhimõtteliselt on võimalus siis ka see veebipõhine kõnetuvastus. Seal saate oma faili üles laadida ja saate omale e-maili peale tagasi siis selle teksti, mis seal failis oli. Et ma neid linke ei hakka panema, aga nüüd ma natukene provotseerin veel lõpetuseks, et kas keeletehnoloogia ikka vajab keeleteadust, sest mitmed inimesed on öelnud, et keeleteadlistega ei ole palju midagi peale hakata. Frederik Jelinek, kes on selle statistilise poole autor, et kõnetuvastustehnoloogia kohta ja siis folkloor ütleb, ja, et tuvastuskorrektsus on pöördvõrdeline selles osalenud keeleteadlaste arvuga, aga ma olen ikkagi siiski seda meelt, et põhimõtteliselt on keeleteadusel ja keeleteadlastel kindlasti kohta ka tehnoloogia arenduse juures. Ja miks see on oluline ikkagi, et eesti keel jääks püsima, on siin mitmeid riigitasemel ettevõtmisi, ehk need riiklikud programmid ja on olemas ka doktorikoolid, mille raames siis keeletehnoloogia doktorante koolitatakse ja arvutiteaduse tippkeskus. Ja siis kokkuvõtteks, et seal on palju ruumi veel arenduseks ja meil on vaja rohkem teksti- ja kõnematerjali, meil on vaja eri tasemete mudeleid ja meil on vaja kindlasti inimesi, kes valdaks nii keele poolt kui infotehnoloogia poolt.